Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun dasturimizda Farg'ona azot zavodida kuchli portlash ro'y berdi. 6 kishi halok bo'ldi.
Yaqin kamida 6 kishi o'sha yerda o'libdi. Hozir yana bolnitsada bari yoshalgan yigitlar ekan.
Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi oldidan hokimlik aholiga tovuq tarqatdi.
Aholilarga, kam ta'minlangan aholilarga tovuqlar tarqatilgan.
O'zbek avtomobillarini yig'ish mart oyidan boshlab Qozog'istonda ham yo'lga qo'yiladi. Shuningdek, dastur davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham o'rin olgan. Ozodlikda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kunning xabarlari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Madaniyat va sport ishlari vazirligi o'rnida tashkil qilingan Madaniyat vazirligi hamda sport qo'mitasiga rahbarlar tayinlandi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta teatri direktori lavozimida ishlayotgan Murotov Mahmud Mo'minovich madaniyat vaziri etib, Olimpiya shon-shuhrati muzeyi direktori Qurbonov Rustam Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasiga rais etib tayinlandi. Prezidentning 15 fevraldagi farmoniga ko'ra O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligi ikkiga ajratilib, O'zbekiston Madaniyat vazirligi hamda Jismoniy tarbiya va sport davlat qo'mitasi tashkil etiladigan bo'lgan edi. Toshkentda odam o'g'rilari ushlandi. Bu haqda xabar qilgan Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, jinoiy guruhga uyushgan o'g'rilar o'g'irlab ketilgan shaxsdan 20 ming dollar miqdorida pul talab qilgan. Aytilishicha, joriy yilning 6 fevralida sodir bo'lgan bu voqea yuzasidan 7 fevral kuni Uchtepa tuman prokuraturasi jinoyat ishi qo'zg'agan. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi hamda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan hamkorlikda olib borilgan tezkor surishtiruv ishlar natijasida ushbu jinoyatni sodir etganlikda gumon qilingan 5 nafar shaxs qo'lga olingan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tezkor tergov harakatlari davom ettirilmoqda, deb xabar qildi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati. Yangi banknotda Islom Karimovning surati bo'lishi haqidagi xabarlar rad etildi. Bu haqda mahalliy nashrlar o'z manbasiga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, 10 ming so'mlik nominaldagi yangi banknotlar mart oyida muomalaga chiqariladi. Shu kunda bank bu yo'nalishdagi o'z vazifalarini bajarib bo'lgan va banknot bosmaxonaga berish bosqichida turibdi. Ma'lum qilinishicha, yangi kupyura dizayni avvalgi xabarlarda taxmin qilinganidek bo'lmaydi, ya'ni unda inson surati aks etmaydi va dizayn bo'yicha an'ana davom ettiriladi. Xalqaro xabarlar. Iroq hukumati kuchlari AQSh yetakchiligidagi koalitsiya yordamida Mosul shahrining g'arbiy qismini ishg'ol qilish uchun hujumlarni amalga oshirmoqda. Bu haqdagi xabarlarga ko'ra, harbiylar Islom davlati ekstremistik guruhi nazorati ostida qolayotgan shaharning g'arbiy qismidagi mavzelardan biriga kirib borgan. Oldinroq Mosul shahrining Islomiy davlat jangarilari qo'lida qolayotgan qismini ozod etish uchun kurashayotgan Iroq kuchlari shahar aeroportini zabt etgani xabar qilingan. Bu haqda 23 fevral kuni Reuters agentligiga Iroq armiyasi 2-chi tezkor polki qo'mondoni polkovnik Mahdi Abbos ma'lum qildi. Mosul aeroporti to'laligicha nazorat ostiga olindi. Bundan tashqari aeroport yaqinidagi shakar zavodi ham jangarilardan tozalandi, dedi Mahdi Abbos. Amerika Qo'shma Shtatlari Ichki xavfsizlik vazirligi noqonuniy muhojirlarni ommaviy va majburiy tarzda deportatsiya qilmaydi. Bu haqda AQSh xavfsizlik xizmati rahbari Jon Kelli Gvatemalada o'tkazgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Unga ko'ra, muhojirlar bo'yicha yangi tartib qonuniy asosda, inson huquqlariga rioya qilingan va Meksika hukumati bilan kelishilgan holda amalga oshiriladi.
We are not going out and doing mass deportations. We have laws that I must follow.
Biz ommaviy tarzda muhojirlarni deportatsiya qilish bilan shug'ullanmaymiz. Bizda men amal qilishim majbur bo'lgan qonunlar bor. Biz eng avvalo jinoyatchilarni aniqlaymiz, lekin ommaviy deportatsiya bo'lmaydi. Kimnidir qo'lga olib, hibs qilganimizdan so'ng uning taqdirini sudlar hal qiladi.
And the courts will decide what will happen to them.
Dedi Jon Kelli.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Thank you. Ozodlik.
Kunning muhim voqeasi.
Farg'ona shahridagi Farg'ona azot zavodida 23 fevral kuni mahalliy vaqt bilan soat 16:30 atrofida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 6 kishi nobud bo'ldi. 1 kishi og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Farg'ona viloyati hokimligidan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, Farg'ona azot zavodida portlash oqibatida 6 kishi halok bo'lgan. Amyak sexida remont ishlari olib borilayotgan bo'lgan. Amyak ishlab chiqaruvchi qurilmadan amyak gaz sizib chiqib, o'sha yerda qilinayotgan svarka 3 kunga tutashib yong'in chiqqan va katta portlash sodir bo'lgan. 5 ishchi o'sha yerning o'zida halok bo'lgan, 2 kishi og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan, ulardan biri ham vafot etgan. Hozir 1 kishi og'ir kuyish jarohati bilan reanimatsiya bo'limida qolmoqda, dedi hokimlik mulozimi. Marg'ilon shahridagi juma namozida ishtirok etgan farg'onaliklardan birining aytishicha, masjid imomi zavoddagi portlashda 8 kishi o'lganini e'lon qilgan va ular haqiga duo qilingan. Ozodlik hozircha qurbon bo'lganlar soni 8 kishi ekanligini rasman tasdiqlay olgani yo'q. Portlash Farg'ona azot ochiq aksiyadorlik jamiyatining amyak sexida ta'mirlash montaj ishlari jarayonida sodir bo'lgan. Voqea sabablarini o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzilgan. Baxtsiz hodisadan zarar ko'rganlarning oilalariga tovon puli to'lanishi ham xabar qilindi. Farg'ona azot O'zbekistondagi eng yirik kimyo zavodlaridan biri hisoblanadi. Zavod asosan kimyoviy mahsulotlar va azotli o'g'itlar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. 1958-yilda asos solingan mazkur zavod O'z kimyo sanoat aksionerlik kompaniyasi tarkibiga kiradi.
Dolzarb mavzu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Qashqadaryoga tashrifi arafasida viloyat hokimligi Qarshi, Nishon va Muborak tumanlarida 200 ta oilaga 20 tadan jo'ja tarqatgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Qashqadaryo viloyati hokimligi mulozimlaridan birining ozodlikka ishchi jo'jalar asosan kam ta'minlangan nochar oilalarga homiylar hisobidan tarqatilgan.
Aholilarga, kam ta'minlangan aholilarga tovuqlar tarqatilgan.
Tovuq tarqatish kampaniyasi prezident Mirziyoyevning o'tgan oy Qoraqalpog'istonda o'tkazgan selektor yig'ilishida aytgan gaplardan so'ng Qashqadaryoda ham avjiga chiqdi. Ayrim qashqadaryoliklar esa hokimlik tovuq va jo'jalarni aynan Mirziyoyevning Qashqadaryoga kelishi munosabati bilan uyurishi mumkin bo'lgan joylarda yashovchi oilalarga tarqatganini aytishadi. Ayni paytda Qashqadaryoda tovuqchilik yo'lga qo'yishni istagan oilalarga kredit hisobidan ham tovuqlar taklif etilyapti. Viloyatdagi Agrobank, Hamkorbank, Xalq banki hamda mikrokredit banklar xodimlari hamda mahalla qo'mitalari faollaridan iborat guruh uyma-uy yurib, aholiga o'z tomorqasida boqish uchun kredit hisobidan tovuq va jo'ja olishni targ'ib etmoqda. Qashqadaryoning Qamashi tumanida yashovchi nafaqaxo'rlardan biri unga ham mahalla va bank faollari tovuq taklif etganini aytadi.
Endi bu kredit endi xohlasangiz Nechi ming so'mda olishingiz kerak, tovuq fermasidan kredit beradi. O'sha kredit bo'yicha o'shanga pul o'tkazib beradida, sizga tovuq beradi. Shunga tovuqlar beradi. Tovuq masalasi bo'yicha Shavkat aka Mirziyoyev, endi bosh vazir chiqarganlar anavi bo'yicha yaxshi, lekin tadbirkorliklar bo'yicha aytibdilar, yaxshi, lekin bu tadbirkorlikni masalan tovuqchilik u bo'lmasa qilish kerak deb aytibdilar. Endi kimgadir yaxshi, kimgadir hovlisi kengroq bo'lsa yaxshi, dala hovlisi kengroq bo'lmasa lekin tadbirkorlikni anavisi qulaylik unchalik qiyinroq bo'ladida.
Qashqadaryodagi ayrim korxonalarda esa ishchilarga oylik hisobidan jo'ja va tovuqlar taklif etilmoqda.
Tovuqni masalan biz korxonamiz masalan nech tashkilotda ishlaymiz-da? Miz maqla ikki tarafda zavod degan narsa bor. Tovuqlarni qancha olamiz? Xohlang 100 ta olamiz. Istasang 100 ta oling. Mani kuchim yetyapti. 20 ta tovuq olmoqchiman, 20 ta kulka. Masalan, marhamat deyapti-da kuchiyetlarga. Kim qancha xohlasa. Endi masalan pulga olsangiz, mana bankdan kredit olasiz-ku. Buni prosenti bor ekan. Endi biz agar o'zimizni oyligimizdan olsak, sekin-sekingina uxlab qolaveradi, qilib zarar yo'q. Hozirdan masalan 1 yil, 2 yilga shartnoma tuzamiz, oyligimizdan ushlab qolaveradi.
Endi oldingizdagilik, tovuqni oldingizdagilik nima qilasiz keyin uni? Qanaqa qilib boqasiz? Ish sharoit bormi shunga?
Aga sharoit bor, sharoit borlar joy juda ko'p-da. Mana o'zim ham qishloqda aylanamanda Bu sharoit katta.
O'zbekistondagi har bir xonadonning 100 tadan tovuq boqishga majbur ekani haqida Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi chiqishida aytgan edi. Mirziyoyev bu vazifani bajarish haqida o'ylashni hokimlarga, aholini kreditlar bilan ta'minlashni banklarga topshirgan, tovuqchilikni rivojlantirishni esa prezident O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimov zimmasiga yuklagan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek avtomobillarini yig'ish mart oyidan boshlab Qozog'istonda ham yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Toshkentda 23 fevral kuni o'tgan O'zbekiston-Qozog'iston davlatlararo iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 16 yig'ilishida ma'lum qilindi. Xabar bilan men Elmurod tanishtiraman. Komissiya yig'ilishida mart oyidan boshlab Ravon brendi ostida ishlab chiqarilayotgan GM O'zbekiston yengil avtomobillarini Qozog'istonda yig'ish ishlari boshlanishi ma'lum qilindi. Ma'lumotda aytilishicha, o'zbek avtomobillarini yig'ish Qozog'istonning Kustanay shahridagi Sara Arka Avtoprom shirkati bazasida amalga oshiriladi. Sara Arka Avtoprom ta'sischisi bo'lgan Allur Group shirkati direktorlar kengashi raisi Andrey Lavrentyev yig'ilishda hozirda barcha sinov ishlari yakunlandi. Ayni paytda GM Koreya shirkati bilan litsenziya shartnomasini imzolash uchun xulosani kutayapmiz. 22 martda ishlab chiqarishga start berilishi mumkin, deb aytdi. Sara Arka Avtoprom va GM O'zbekiston 2016 yil oxirlarida o'zbek mashinalarini Qozog'istonda yig'ish shartnomasini imzolagan edi. Kostanayda dastlabki bosqichda yiliga 7000 ta Ravon Nexia R3 yig'ish rejalanmoqda. Kelajakda esa Spark rusumidagi avtomashinalar ham yig'ilishi nazarda tutilgan. O'zbekiston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston va Qozog'iston iqtisodiy hamkorlik komissiyasining 16 yig'ilishida Qozog'istonda JV Man Auto O'zbekiston ishlab chiqarayotgan yuk mashinalarini hamda Sam Auto avtobuslarini ham yig'ish masalasi o'rganilayotganini aytdi. Bundan tashqari Qozog'iston O'zbekistonga Olmaota, Toshkent, Olmaota yo'nalishi bo'yicha tezyurar poyezd qatnovini yo'lga qo'yish taklifini ham kiritdi. Bu taklifni qo'llab-quvvatlaymiz va Qozog'iston tomonining transport sohasidagi barcha yangi takliflarini ko'rib chiqishga tayyormiz, deb bildirdi Ochilboy Ramatov. Unga ko'ra, Qozog'iston ikki davlat shaharlari o'rtasida avtobus qatnovlarini yo'lga qo'yishni ham taklif qilmoqda. Xabarlarga qaraganda, O'zbekiston va Qozog'iston o'zaro iqtisodiy hamkorlik hamda o'zaro savdo aylanmasi hajmini 5 milliard dollarga yetkazish yo'nalishida ishlamoqchi. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi 3 milliard dollarni tashkil qiladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iroq hukumat kuchlari Mosul aeroportini ishg'ol qilgach, shaharning g'arbiy qismiga kirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Iroq hukumati kuchlari AQSh yetakchiligidagi koalitsiya yordamida Mosul shahrining g'arbiy qismini ishg'ol qilish uchun hujumlarni amalga oshirmoqda. Vaqtdagi xabarlarga ko'ra, harbiylar Islomiy davlat ekstremistik guruhi nazorati ostida qolayotgan shaharning g'arbiy qismidagi mavzelardan biriga kirib borgan. Oldinroq Mosul shahrining Islomiy davlat jangarilari qo'lida qolayotgan qismini ozod etish uchun kurashayotgan Iroq kuchlari shahar aeroportini zabt etgani xabar qilingandi. Bu vaqtda 23 fevral kuni Reuters agentligiga Iroq armiyasi 2-chi tezgar polki qo'mondoni polkovnik Mahdi Abbos ma'lum qildi. Mosul aeroporti to'laligicha nazorat ostiga olindi. Bundan tashqari aeroport yaqinidagi shakar zavodi ham jangarilardan tozalandi, dedi Mahdi Abbos. Iroq kuchlari o'tgan yilning oktyabr oyida AQSh havo hujumlari, shiya jangchilari hamda kurd peshmerga qo'shinlari ko'magi bilan shaharni ozod etish amaliyotini boshlagan edi. Islomiy davlat yetakchisi Abu Bakr al-Bag'dodiy 2014 yil Mosulda turib Iroq va Suriyani o'z ichiga olgan xalifalik e'lon qilgandi. Ammo Islomiy davlat jangarilari kutilgandan ham ko'proq qarshilik ko'rsatdi. AQShning havo zarbalari bilan quvvatlanayotgan Iroq kuchlari 4 oydan buyon mamlakatning neft qazib olinadigan asosiy hududi Mosul shahrini jihodchilardan tortib olish uchun janglar olib bormoqda. Iroq kuchlari Dajla daryosining sharqiy sohili atroflarini o'z nazoratiga oldi. Biroq jangarilar shaharning g'arbiy qismini egallab turibdi. Tahlilchilar Mosulning g'arbiy qismini jangarilardan tortib olish oson bo'lmasligini aytishmoqda. Iroq rasmiylarining bildirishicha 19 fevraldan beri 120 kvadrat kilometr hudud jangarilar changalidan ozod qilingan. Islomiy davlat 2014 yilda Iroq va Suriyaning yetarli qismini egallab olgan. Jangari guruh ko'plab vahshiyona jinoyatlarni sodir etishda ayblangan va Yevropa hamda boshqa mintaqalardagi yirik terrorchilik harakatlari uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Ayni paytda bu guruh Raqqa shahrini Suriyadagi poytaxti deb biladi. Bu shahar ham ayni paytda AQSh vositachiligidagi kuchlarning qurshovida qolmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentdagi bog'dorchilik institutida noyob daraxtlarni ruxsatsiz kesgan mulozimlarni prokuratura tekshirmoqda. Iroq hukumat kuchlari Mosul aeroportini ishg'ol qilgach, shaharning g'arbiy qismiga kirdi. Afg'onistondagi o'zbek qizlari orasida futbol o'ynashga qiziqish ortmoqda.
Qayerda bo'lsa biz futbol qilsak, qayerda bo'lsa qaysi yoqimizda futbol qilaylik. Shu onajonimni, otajonim ko'p meni nima saqlab tashlab qildilar.
Urgut arxivida hujjat nusxasini berish uchun pora talab qilishmoqda.
Bo'ldi, davlat pechat bo'lsa bering desa, o'zini haqqi ham adilni 50 so'm adet pul bor ekan.
Dastur davomidan ozod nazar va matbuot sharh ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat. Bog'dorchilik institutidagi noyob daraxtlarni izinsiz kesgan mulozimlarni prokuratura tekshirmoqda. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi Bog'dorchilik, uzumchilik ilmiy tadqiqot instituti direktori yo'ldosh Saim Nazarov institut hududida 52 ta noyob daraxt ruxsatsiz kesilganligini Toshkent viloyat prokuraturasi tergovchilarga tasdiqlab, kesilgan daraxtlar kasallikka chalingan edi deya sabab keltirgan. Tekshiruv guruhi a'zolaridan birining ozodlikka bildirishicha, 2017 yil yanvar oyida kesilgan daraxtlarning to'nkalari tekshirilganda, ularning 22 tasi qurigani, 30-tasi esa to'la sog'lom daraxtlar bo'lgani aniqlangan. Eng kamida 30-ta sog'lom daraxt mutlaqo asossiz kesilgani borasida tergov ishlari olib borilmoqda. Bizga bir oy ichida 150-ta daraxt noqonuniy kesilgani bo'yicha shikoyat kelib tushgan edi. Tekshiruv davomida 58-ta daraxt kesilgani ma'lum bo'ldi. Ushbu holat bo'yicha ma'lumotlarni o'rganib chiqish uchun Toshkent viloyat prokuraturasi tergov ishlari olib bormoqda. Aybdor mulozimlar tekshirilmoqda, dedi tekshiruv guruhi a'zosi. Suhbatdoshga ko'ra, institut direktori yo'ldosh Saim Nazarov, ishlab chiqarish va marketing bo'limi boshlig'i Husan O'taganov va moliya iqtisod ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Abduvohid Toshmurodovlar kesilgan daraxtlar borasida prokuraturaga ko'rsatma bergan. Mirzayev nomidagi bog'dorchilik institutida ishlaydigan ilmiy xodimning ozodlikka aytishicha, institut hududidagi daraxtlardan bir qismi qarovsiz qolib qurgani bois kesilgan. Parvarishsiz qolgan daraxtlar Toshkent viloyati tabiatni muhofaza qilish boshqarmasi xulosasi asosida Toshkent davlat Agrar universiteti botanika va agrar biotexnologiya kafedrasi ekspertlari ishtirokida kesildi. O'tinlar institutda ishlaydigan va moddiy yordamga muhtoj kambag'al xodimlarga tarqatildi. O'tin oladiganlar ro'yxatini kasaba uyushmasi tuzdi. Menga ham bir arava o'tin tegdi, deydi ilmiy xodim. Toshkent viloyat prokuraturasi tekshiruv guruhi a'zosining bildirishicha, kesilgan daraxtlarning o'tin tarzidagi narxi o'rganilib, institut xo'jaligiga kirim qilingan. 52 ta ruxsatsiz kesilgan daraxt o'tinlari institut buxgalteriyasiga kirim qilingan, ammo surishtiruvlarga qarasak ular o'tinni o'zaro bo'lib olishganini ko'ramiz. Institut direktori yo'ldosh Saim Nazar bu daraxtlar kasal edi deb yozib berdi. O'simliklarni himoya qilish institut laboratoriya xodimi esa kesilgan daraxtlarning aksariyati mutlaqo sog'lom bo'lgan, bir qismigina parvarishga muhtoj bo'lgan deya ko'rgazma berdi. Bu holat bo'yicha tekshiruv ketmoqda, deydi guruh a'zosi. Akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik ilmiy tadqiqot institutida uzoq vaqt ishlagan keksa olimlardan bir guruhi o'tgan oy institut hududida o'sayotgan asri chinorlar kesilayotgani borasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub bilan chiqishgan edi. Maktub ortidan tabiatni muhofaza qilish inspektorlari bog'dorchilik instituti hududiga kelib, daraxtlarning noqonuniy kesilishi borasida institut rahbarlariga bildirgi bergan. Inspektorlardan birining aytishicha, institut ma'muriyati daraxtlarni kesish paytida qonun buzilishiga yo'l qo'yilganini tan olib, bundan buyon xato takrorlanmasligi borasida tushuntirish xati yozib berishgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Afg'oniston shimol viloyatlarida hayot kechiradigan o'zbek qizlar orasida sporting turli o'yinlari, ayniqsa futbolga qatnashish mezoni oshib bormoqda. Mavzu tafsiloti bilan Kobuldan men Olim Ko'hkan tanishtiraman. Yaqin-yaqinlargacha afg'onistonlik o'zbek qizlari sport o'yinlarida qatnashmaganlar. Umuman olganda o'tmishlarda o'zbek qizi uchun sport o'yinlarida qatnashish uyat sanalgan. Bugunning o'zida haliyam o'zbeklar jamoasida bu masala butunlay bartaraf etilmagan. ammo keyingi yillarda mamlakat shimol viloyatlarining ayrim shaharlarida mahalliy o'zbek qizlarini sport musobaqalarida qatnashayotganliklari ko'zga tashlanmoqda. Firuza Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida 2 yildan beri uzluksiz ravishda futbol o'yinlarida ishtirok etib keladi. U so'nggi oylarda mazkur shaharda o'zbek qizlarini xilma-xil sport o'yinlari, jumladan futbol mashqlarida qatnashayotganliklarini aytadi. Firuza oila a'zolari, jumladan ota-onasining uni futbol o'yiniga targ'ib etganidan nihoyat xursand ekanini bildirdi.
Men oldindan mana futbol qildim. U vaqt muayyomasidagi qayer bo'lsa biz futbol qilsak, qayer bo'lsa qaysoq biz futbol qilaylik. Shu onajonim va otajonim ko'p meni nima saqlab tashkil qildilar.
Suhbatdosh so'nggi oylar ichida ayrim oilalar fikrlari qizlarini sport o'yinlarida qatnashishlari borasida o'zgarganini ta'kidladi. Unga ko'ra, hozirgi kunda o'nlab kishi o'zbek qizlari Shibirg'on shahrida futbol hamda sportning boshqa o'yinlari bo'yicha o'yingohlarga murojaat etib, mashq qila boshlaganlar.
Taqriban 10-15 nafar qizlardan o'zbek qizlardan bor. Bular shu komitani o'ziga 50 nafar qiz bor. Hali yangi qozgina bo'ynog'alarimiz rizo bo'lgan, bu otalarimiz rizo bo'lgan qizlarini futbolga qo'yganlar.
Shibirg'on shahridagi futbolchi qizlar orasida Oydin ham bor. U 2 oydirki futbol musobaqalarida ishtirok etmoqda. Oydin oilasidan uni sport o'yinlarida ishtirok etishlikka ruxsat berganidan mamnuniyat izhor etib, boshqa oilalardan ham o'z qizlariga sport mashqlarida ishtirok etishlikka ruxsat berishlarini so'radi.
Xo'limga aytdim, hech muxolifat yo'q edi. Qo'shbildilar. Sizlarimdan ko'p xohish qildim, kelib ko'mak bergani ham bo'lmaydi, boshqalarni uydakilari ijoza bermaydi, kelolgan ayollar.
Mazkur sportchi qizlar Shibirg'on shahrida hali ham sportning turli o'yinlarini rivojlantirish uchun hukumatning mahalliy idoralari tomonidan amaliy qadamlar tashlanmaganini aytadilar. Ammo Afg'oniston sport idorasi mulozimlari yaqin kelajakda shimoliy viloyatlarda zamonaviy o'yingohlar ta'sis etish uchun amaliy choralar ko'rilishini aytadilar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Samarqand viloyatining Urgut tumanidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan inson huquqi faoli Saidkarim Nabiyev tuman arxivi bo'limi mulozimlarining arxiv hujjatlari nusxasini olib berish uchun tushlikka pul ta'ma qilayotganidan shikoyat qildi. Saidkarim Nabiyev bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bitta muammo bo'yicha murojaat qilatdim.
Aha, xo'p.
Samarqandning Urgut tumaniga arxiv degan tashkilot bor. Mana shunga mijozlar borib bir 34 kun oldin murojaat qilib arza bergan, arxivda ishlagan joyini qog'ozini top berishdi.
Kim borgan?
Zafipova Haytoy degan. Alpomish ko'chasi 76-uy. Keyin har hujjatlarni olib, bir oy mobaynida qidirib 34 kunga topdi. Mana shu yil inson manfaatlari yilida. Mana endi hozir ko'pi tayyorlagandan keyin ertalab borib boshliq kutib tursinlar bilan 2.5 soat 9dan to 11:30gacha umri o'tdi sherga. O'shalarda hujjatini tayyorlab bergani uchun 1 yil uchun 6.5 ming so'm pul berish kerak ekan, 10 yil bo'lsa 65 ming to'lash kerak ekan.
A qancha muddatiga qarabmi, eskiligiga qarabmi?
Ha, muddatiga. Mana 30 yil ishlagan bo'lsa 195 ming to'lash kerak ekanda.
Bu davlatni hisobigami?
Ha, davlatni hisobiga. Xo'p, shuni to'laymiz deb esherga bo'ldi, davlat pechat bosib bering desa, o'zini haqqi ham adelni 50 ming so'm abet puli bor ekan.
Qancha ekan?
50 ming so'm abet puli. Ana endi hozir ertalab borgani 11:30ga davlat chiqib kelib, hozir oilaga yotibdi. Mana nimalar kelib, ukol urib ketdi, davlarni chiqqan, sag'ir ko'tarilgan. Mani qadri qimmatim shumi, kecha ishlaganim degan ma'noga hozir murojaat qilotuvdim,
dedi inson huquqi faoli Saidkarim Nabiyev.
Ozodlikda matbuot sharhi.
joriy haftada O'zbekistondagi mahalliy matbuot nimalar haqida yozdi? Ulardan ayrimlarini hozir e'tiboringizga havola qilamiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanida katta notarius sifatida faoliyat yuritgan notarius ayol poraxo'rlik uchun 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Huquq gazetasining yozishicha, ismi oshkor etilmagan notarius meros bo'yicha murojaat qilgan fuqaroni sarson-sargardon qilgan, hujjatlarni tayyorlab kelgandan keyin ham ishni paysalga solgan. Pirovardida notarius ayol merosni rasmiylashtirishni tezlashtirish evaziga 200 AQSh dollari talab qilgan. Noilaj qolgan fuqaro pora miqdorini amallab 100 dollarga tushirgan. Keyin esa bu haqda huquq-tartibot idoralariga xabar bergan. Katta notarius pora olayotganda qo'lga tushirilgan. Sud katta notariusni ma'lum muddatga mansabdorlik lavozimlarida ishlash huquqidan ham mahrum etgan. Xalq ta'lim tizimida sifat va samaradorlikka erishish uchun o'qituvchilarni obodonlashtirish ishlariga jalb etishni to'xtatish kerak. Darakchi gazetasining yozishicha, bu fikr ta'lim tizimidagi muammolarga oid so'rov jarayonida fuqarolar tomonidan bildirilgan. Qishloq xo'jalik ishlariga ham ularni band qilishlari sifatli ta'lim berishga xalaqit beradi. Yana bir eng muhim muammo sinflarda o'quvchilar kontingenti masalasi. Masalan, maktablarda bitta sinfda 40 nafardan ortiq o'quvchi bor. Bu holat bilan umumta'lim tizimida sifat samaradorligi bo'lishi haqida gap bo'lishi mumkin emas, dedi Andijondan Nasiba Rahmonova. Shuningdek, maqolada o'qituvchilarga ustama haq tayinlash jarayonida hududlarda tanish bilishchilikka yo'l qo'yilayotgani ham tanqid qilingan. Namangan viloyatidagi ayrim kollejlarda elektr muntazam uzib qo'yilayotgani bois o'quvchilar kompyuter va boshqa texnik vositalardan foydalana olmayapti. Oila va jamiyat gazetasiga ko'ra, elektr tanqisligi bois o'qituvchilar darslarni ko'pincha nazariy jihatdan tushuntirishga majbur bo'lmoqda. Bu esa o'z navbatida davomatning 35-40%ga tushib ketishiga sabab bo'lyapti. Mavjud kompyuter vositalaridan foydalanish imkoni yo'q bo'lsa, buning ustiga sinf xonalar sovuq bo'lsa, o'quvchini darsga qanday qiziqtirish mumkin, deydi ismini oshkor etishni istamagan tajribali pedagog. Gazetaga ko'ra, o'quvchilarning davomati bilan bog'liq bu kabi muammolarni mamlakatning ko'plab kollejlarida uchratish mumkin. Namangan viloyati Chortoq tumanida yashagan fuqaro noqonuniy yo'l bilan sotib olingan mashinasi uchun 2 yil davomida kurasha-kurasha oxiri vafot etdi. Jamiyat gazetasiga ko'ra, ismi oshkor etilmagan fuqaro 2011-yilda Rossiyada ishlab kelgan puliga chortoqlik bir kishidan Nexia sotib olgan. Oldi-sotdidan avval Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati mashina o'g'irlanmagani va kontrabanda yo'li bilan olib kirilmaganini tasdiqlagan. Ammo fuqaro mashinani sotib olgandan 2 yil o'tib, avtoulov jinoyat quroli sifatida musodara qilingan. Shuncha vaqtdan keyin ma'lum bo'lishicha, mashinani sotgan chortoqlik shaxs avtomobil hujjatlarini qalbakilashtirgan ekan. Shundan so'ng mashinani qonuniy yo'l bilan sotib olgan fuqaro haqini undirish uchun 2 yil davomida kurashadi. Shuncha sarsongarchilikdan keyin sud fuqaroga yetkazilgan 19.6 million so'mlik zararni mashina sotgan shaxsdan undirish haqida qaror chiqaradi. Ammo 2 yildan ortiq yugur-yugur va istirob oqibatida fuqaro 40 yoshga ham to'lmay vafot etadi. Nexia avtomashinasining identifikatsiya raqamlari qalbakilashtirilgan ekan. Nega unda bu borada jinoyat alomatlarini yo'qligini tasdiqlagan militsiya xodimlari javobgarlikka tortilmadi? Agar ular o'z imzolari va bergan hujjatlari uchun javob bermay suddan quruq chiqib ketaversa, bu ularning jinoyatchilar bilan til biriktirishi uchun katta yo'l ochib berilganini anglatmaydimi, deb yozadi gazeta. Toshkent shahri Yashnobod tumani Alimkent ko'chasidagi uyda ro'y bergan yong'in oqibatida 1971-yilda tug'ilgan fuqaro nobud bo'lgan, 1987-yilda tug'ilgan fuqaro esa tutundan dimiqib qolgan. Yashnobod tumani Davlat yong'in nazorati xizmati vakili Turdiyevning Darakchi nashriga ma'lum qilishicha, yong'in sigaret qoldig'idan kelib chiqqan. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi 2016-yildagi yong'inlarning salmoqli qismi mast holda tamaki chekish oqibatida yuzaga kelgani haqida xabar bergan edi.
Ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 22:00 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21:00 dan 22:00 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishlari bilan tuzum tabiatini o'zgartira oladimi?
Ma'muriy buyruqbozlik uslubi imkoniyatlari juda ham cheklangan. Hech kim buyruq bermasin. Biz qonun bilan yashaylik. Qonun idora qilsin.
Bu haqda qurultoy dasturida bahs munozara boradi. Ozodlikda qoling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni selektor majlislari orqali isloh qilmoqchimi degan savol javobini qidiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Shavkat Mirziyoyevni biror bir rahbarni yoki vazirni ishdan olayotgani yoki tergayotgani haqidagi lavhalar yashin tezligida ijtimoiy tarmoqlarda, mana YouTube, boshqa joylarda tarqalib boshladi. Mirziyoyevni ishlaydigan vaqt keldi, uyg'onish kerak, va'dalarni bajaradigan payt keldi, eski zamon boshqacha edi, bugun yaxshi tarafga boramiz degan gaplari ko'payib ketyapti va ilgari ko'rilmagan, ya'ni 25 yildan buyon biqiq muhitda yashayotgan jamiyat uchun mutlaqo yangilik bo'lgan narsalardan biri O'zbekistonni birinchi rahbari bosh vazir o'rinbosariga, masalan, Ro'ziqulovga dag'dag'a qilib, hech ishga qodir emassan degan gaplarni hamma oldida aytyapti. Xuddi bir o'sha so'z erkinligi zamonlarida bo'layotganidek. Eshitib ko'rsak, mana biror bir nima lavhani.
Ko'rdingizmi, mana men sizga hamma gapni, qaysi gapda noto'g'ri gap gapirdim? Hamma sohani.
Hammasi.
Siz kompleks rahbari qaysi sohani uddaburon qildingiz? Qaysi yuribsiz qo'day? Men bosh vazirman. Bironta sohani pichoqlayotgan sohani bir namuna qilib ko'rsatolmayman.
Nechi marta sizga aytilgan? Ey janob Ro'ziqulov, standartichi kiring, kiring. Bir ahmoqni olib kelib o'tkizib qo'ydingiz. Qizil o'g'ri odamni olib kelib o'tkizib qo'ydingiz.
Bu Mirziyoyevni O'zbekiston majlislarda aytayotgan gaplari bir qismi axborotga chiqyapti, qolgan qismi ijtimoiy tarmoqlarda, Telegram va boshqa nimalarda uskunalar orqali tarqalyapti odamlar orasida. Odamlar uyg'onsin, deyapti prezident.
Dunyo qarashimiz o'sishi kerak, harakat qilishimiz kerak, kamroq uxlab ko'proq harakat qilishimiz kerak. Bizni ham bugun yurishimizdan eng katta muddaomiz odamlarimizni ham yaxshi yashashga o'rgatishimiz kerak. O'rgatayotgan vaqt keldi. Biz bilasizmi nimaga bunday tartib o'rnatmoqchiman? Odamlar uyg'onish kerak.
To'g'ri.
Hali sizlar yoshsizlar, ertaga bolalaringiz qachon sizdan xursand bo'ladi? Bola maqsadi uni baxtli qilishimiz. Qachon baxtli? O'qisak, kiyintirsak, oilali qilsak, nevarali bo'lsa, biz ham Xudo bergan mana shu hayotdan rozi bo'lamiz. Va bu har bir xonadon shunday bo'lishi kerak. Mana shu maqsadim.
Yaxshi.
Nima uchun muloqot degan yil e'lon qildik? Muloqot degani hokimlar ham sizlar bilan gaplashish kerak, katta-katta odamlar ham gaplashish kerak. Bankir bo'ladimi? Hamma kelib, o'zim muddaomiz sizlarga xizmat qilishimiz kerak. Har bir xonadonga. Mana shuni ta'minlasak, shuni qila olsak, biz murod maqsadimizga albatta yetamiz. O'zi mana shu dunyoda hamma rahbarlar nima uchun yig'ilishadi, murojaat qiladi, so'zga chiqadi? O'zini xalqini, o'zini davlatini boy qilmoqchi, mustahkam qilmoqchi. U qachon u shu rahbar ishonchli bo'lib yuradi? Agar eng pastdagi shu xonadonda u rahbarga ishonib harakat qilsa, o'shanda niyatlarimiz amalga oshadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ijtimoiy tarmoqda tarqalayotgan shu gap so'zlaridan ba'zi lavhalar edi bu. Endi mana eshitirishimizda 25 yildirki O'zbekistonni oldingi rahbari Islom Karimov tuzumiga muxolifatda bo'lib kelgan Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar aka Oripov. Otanazar aka, assalomu alaykum. Endi bu nimadan dalolat? O'z vaqtida mana Gorbachov paytida shunaqa gap so'zlar ko'payib mamlakat erkinlashgan edi. Xalq deputatlari siyezida shunaqa suhbatlar bo'lgandi. Otanazar aka, bu bir yaxshilikdan tizim o'zgarayotganidan darakmi bu? Islohotlar darakchisimi bu gap so'zlar?
Endi sovet davrida biz idora usulini ma'muriy buyruqbozlik usuli deb nom qo'yib, ma'muriy buyruqbozlik usuli shu yaxshi natija bermayotganini doim tanqid qilib kelardik. Endi mana shu hozirgi usul, idora usuli, boshqarish usuli, jamiyatni idora qilish usuli, uslubi shu ma'muriy buyruqbozlik uslubi ancha rivojlangan, ancha kengaygan, lekin shu uslub qoldi o'zgarmasdan. Biz uni ko'pincha avval ma'muriy buyruqbozlik deylardi, endi ma'muriy mushtumzorlik deb ham yurdik. Musht bilan idora qilish. Lekin shu uslub, bu ma'muriy buyruqbozlik uslubi, u imkoniyatlari juda ham cheklangan. Masalan, men o'zim qachonlardan beri orzu qiladigan uslub, shu meni hech kim menga, bizga, yaqinlarimizga, oilamizga buyruq bermasin. Biz qonun bilan yashaylik. Qonun idora qilsin bizni. U hali baqirib, chaqirib, buyruq qilib nima qilish usuli, u juda ko'pchilik insonlar uchun bu yaramaydi unaqa usul.
Ota Nazar aka, o'tish davri hozir mana Karimov davridan boshqa bir davrga o'tayapti jamiyat. O'tish davrida biroz qattiq qo'l bo'lish mumkin deyiladi va juda ko'p islohotchilar bu gapga misol, masalan, Singapurdagi islohotni aytsak, Gaydar islohoti, boshqa islohotlarni, Gruziyadagi Saakashvili va tizim o'zgarishi va haqidagi Shavkat Mirziyoyevning gaplarida jon bor-ku, mana eshitib ko'raylik bitta jumlani.
Bir yil shu tizimda ishlaylik, jamiyat o'zgaradi, vaziyat o'zgaradi, odamlar ishonadi. Kimga ishonadi? Davlatga ishonadi. Biz umuman jamiyatimizda quy pog'onadagi tartibni mutlaqo o'zgartirmoqchimiz. Tartibni, intizomni, mas'uliyatni eng katta zaif joyimiz yoshlar bilan shug'ullanmayapmiz biz. Endi faqat buni gapirish, yoshlar bilan shug'ullanmayapmiz deish u oson. Shug'ullantirakkon tizim qilishimiz kerak. Javob berakkon mas'uliyatli odamlarni biz shunga, shu lavozimlarga qo'yishimiz kerak.
Shavkat Mirziyoyev tizim o'zgarish haqida gapiryapti. Ota Nazar aka.
Axir bu siyosiy tizim o'zgarayotgani yo'q. Siyosiy tizim o'zgarishsiz qolyapti. Bu idora uslubi, boshqarish uslubi. O'sha ma'muriy buyruqbozlik deb atalganimiz sovet davrida o'sha uslubni o'zi. Siyosiy tizim o'zgarishi kerak.
Bu qadam tashlamayaptimi shu o'zgarishga? Esingizda bo'lsa, Mixail Gorbachev ham o'sha kommunizmni yangilayman, inson qiyofali sotsializm quraman deb borib jamiyatni mutlaq yangilashga olib keldi-ku o'sha paytda Mixail Gorbachevni. Endi solishtirish balki noo'rindir. Agar mana Polshadan Rustam Karim biz bilan siyosatga qiziqadigan tinglovchilarimizdan Rustam Karim, siz ham eshityapsizmi bu gaplarni?
Men eshitmayman.
Nimadagi yo'q? Internetlarga qo'yilgan Shavkat Mirziyoyevni ovozlarini eshityapsizmi? Odamlarga yoqyapti lekin.
Endi shunaqa narsada 25 yilda ko'rilmagan narsa hozirgi vaqtda bir qanaqadir sensatsiya ko'rinyapti, lekin shuni bilishmayaptiki odamlar. O'zbekistonda bitta odamga oshkoralik, bitta odamga nima degan qonun hammasi ishlayapti, shunaqa ko'rsatilyapti. Endi bu bor narsa, nimagaki O'zbekistonda shunaqa tizimi borki, otaga qattiq gapirib bo'lmaydi, xo'jayinga katta gapirib, qattiq gapirib bo'lmaydi degandek, hamma bitta savolni bera olmaydi. Bu odam misol uchun 13 yil pishirib qo'ygan oshni hozirgi vaqtda bizdan talab qilyapti. Bir pasta to'g'irlab qo'yishimizmi degan savol hech kim bera olmaydi. Nimagaki bu sistema shunaqa qilib qo'yilgan, odamlar o'zidan qo'rqadi. Ertaga nima bo'lishi mumkin, qamab qo'yishi mumkin, balobatlar mana shunaqa narsa. Hozirgi vaqtda bitta odamga O'zbekistonda liberal bo'lib turibdi. Bitta odam xohlagan gapini gapira oladi.
Bir odam uchun so'z erkinligi.
Ha, endi men tushunmayman. Bu nima deydi? Gapirsa bu safsata bozlik deyiladi. Nima uchun? Faqat bitta odam gapiryapti, tubdan yoshlarimizni o'zgartirishimiz kerak, u deb bu bunaqa gapni men 10 yil ham gapira olmayman, tinmasdan-da. Nimagaki O'zbekiston xalqi yaxshi gapni yaxshi ko'radi. Tanqidiy gaplarni, bu balkim bu sistema shunaqa o'zini odami borki,
shu narsalarni yozib YouTube'dan tarqatib bu siyosatni qilayotgandir odamlar. Baribir hozirgi vaqtda gangish ahvolida. Agar haqiqatni gapiraman desam u tadbirkorga o'xshab qamalib ketdi. Boshqasi gapiraman desa ana bo'larkan u deb boshini gapirishyotgandi. Keyin oxiri nima bo'ldi? Endi yodi o'tirgan tadbirkorlar ham o'sha anu o'zbekni maqoli to'g'ri ekan degan ma'noda o'tiribdi. Jim o'tirgan boy bo'ladi degan bor-ku so'z.
Shunga
o'xshab hozirgi vaqtda bu gapirishi bitta odamga gapiraveradi bu odam. Nimagaki hozirgi vaqtda O'zbekistonni tepasida bitta shu odam o'tiribdi. Kim gapiryapti? Kim bitta savol berdiki, Mirziyoyevga, "Ey, panjoning savobigir, qo'y 13 yillik ichida, 14 yillik ichida shashvar qilib qo'yding, ayog'ini endi bizdan talab qilsammi? A kim aytdi bunga?" degan odam yo'q. Shuning uchun men eshitib bu narsalardan hayronman bo'lmayman, men uchun bu sensatsiya emas. Bor gap.
Rustam Karim fikrlari edi. Rahmat Rustam Karim, demak Polshadan tinglovchilarimizdan biri siyosatga qiziqadigan. Endi eshitirimizda siyosatshunos Abdusami Rahmonov qatnashyapti. Abdusami, eshitirishdan oldin sizga bir ikkita link tasagandim mana shu YouTube'dagi suhbatlarni. O'sha selektor majlislarini. Ya'ni mamlakatda selektor majlisi orqali ishtoq qilish degan holatga munosabatingiz, ya'ni mumkinmi shu narsa? Imkoniyat bormi? Va bu gaplarda jon bor emasmi, ya'ni Shavkat Mirziyoyevning gaplarida?
Yo'q, bir nima deydi, bu juda ham bir kulgili holat. Men uchun mana shu selektor majlislari, kommunistik boshqaruv tizimi, ya'ni tur joyingdan o'tir, qo'lingni to'g'ri tut degan bir do'q popsalar. Islom Karim qilmaganmidi bu ishlarni? Hammasini qilgan edi. To'g'ri turing, gapiring, javob bering. Mana sizni ishdan ozod qildik. Hech narsa o'zgargani yo'q.
Yo'q, Islom Karim davrida bunaqa oshkoralik yo'q edi.
Yo'q, oshkoralik bo'lmasa ham mamlaqa hokimlarni tikka turg'izib qo'yib, qo'ling shur, to'g'ri turgin, mana ishdan bo'shatdim degan do'q popsalar va xalqqa yoqadigan mana shunaqa gaplar bor edi. Lekin bu haqiqatda bu iqtisodiy islohot emas. Bu narsani biz qo'llab-quvvatlay olmaymiz. Bu bir kommunistik tizimdan qolgan narsalar. Bu narsadan men to'g'risi shaxsan men uyalaman. Bunaqa bo'lmasligi kerak. Agar haqiqatda o'zgarish niyati bo'lsa, o'zgarish niyati bo'lsa, buni tepadan qilish nihoyatda qiyin. Mana Mirziyoyev prezident o'zgartiraman. Men shuni boshida turaman. Bir yilda mana shu siyosatni olib borsak, hamma narsa o'zgaradi degani bu bir to'g'ri gap emas. Bu haqiqatdan yiroq bo'lgan narsa. Tepadan o'zgarish bo'lgan holatlari bo'lgan. Tarixda mana SSR tarixida ham neft bo'lgan edi, yangi iqtisodiy siyosat. Lekin shu darajada ahvol yetgan ediki, odamlar ochlikdan millionlab o'la boshlagandan keyingina sekin iqtisodiy erkinliklar berildi. Erkinliklar berildi. Ya'ni perestroykadan oldin agar esingizda bo'lsa, magazinlarda hech narsa yo'q edi, faqat bitta salat, bitta tomat sok yoki bir beryozovoy soklar turardi. Oziq-ovqat yo'q edi. Ya'ni haqiqiy vahima boshlanmaguncha tepadan islohot bo'lishi nihoyatda bir qiyin holat. Lekin hozirgi kunda boshqacha siyosat olib borishni imkoniyati ham yo'q. Jiddiy qilib agar o'ylaydigan bo'lsa siyosatchilarimiz, nihoyatda tezda erkinliklarni berish kerak. Iqtisodiy erkinliklarni, siyosiy erkinliklarni, so'z erkinliklarini. Chunki agar rahbarni ishni eplayolmadingiz, marhamat qilib ishni bo'shating deydigan holatdagi qudrati bo'lmasa xalqni, hech narsa o'zgarmaydi. Yana shu Mirziyoyevni qoshi qovog'iga qarab o'tiraverishadi. Paxta planini mana bajardik, mana siz aytgan ishlarni qildik, hamma sizni do'ndirdik deb turaverishadi. Hech kim hech narsaga javobgar bo'lmaydi. O'sha Samarqand svetlar o'chib qop qorong'i zulmatga cho'kkanday svetsiz o'tiraveradi, gazsiz o'tiraveradi. Siyosat va iqtisodda o'zgarishlar bo'lmaydi.
Abdusam Rahmonov fikrlari edi. Eshitirishimizda Birlik xalq harakati partiyasi markaziy kengashi a'zosi Akbar aka olib qatnashyapti. Akbar aka, bormisiz?
Ha, shu yerdaman.
Akbar aka, mana hamma tanqid qildi-da Shavkat Mirziyoyevning gap so'zlarini. Lekin javob bor-ku o'sha gaplarda. Kimdir boshlashi kerak edi, biz kutmagandik buni. Siz o'shani himoya qila olmaysizmi o'sha Shavkat Mirziyoyevning mavqeyini?
Meni fikrim sal boshqacharoq o'rtalarimizga nisbatan. Bu masalalarga birinchi masala o'zi Karimov davrida odamlar shu darajada bezillab ketgandi zo'rlikdan. Shavkat Mirziyoyev kelib nimalargadir va'da berishga boshlaganligi yoki ba'zi bir ishoralari odamlarda juda bir ishonchni o'rgandi, o'g'atdi-da. nafaqat odamlarimizda deyman, mana muxolifat bizga o'xshagan muxolifatda ham jinday ishonchlar paydo bo'ldi. Birinchi qilgan ishi, menga yoqqan ishi Shavkat Mirziyoyevni akademiklarni yig'ishtirib to'pladi, ularni uyushmasini qayta tikladi va ularga e'tibor berdi. Bu juda ham muhim narsa har bir davlat uchun. Bizda bu narsa bosh yo'q edi. Boshni tikladi va ularga ko'proq mablag' sarf qilinsa, ularga tayanilsa, O'zbekistonda rivojiga ular juda katta hissa qo'shadi. Lekin qilayotgan islohotlar deb aytadigan bo'lsak, islohotlar ham mas'ul xuddi eski tuzumni ta'mirlayapti xolos. Zapchaslari u yerda, bu yerda tushib yo'qolgan narsalar joyiga qo'yishga harakat qilyapti-yu, bu bilan to'liq islohotlar amalga baribir oshib ketmaydi. Buning uchun tuzumni tubdan yangilash kerak. Yangi kadrlarni qo'ygani o'ziga xosdir, o'ziga mos kadrlar boshqadir, lekin hali oshkoralik ba'zi bir narsalar davlatning tizimini bir o'ziga xos mexanizmlari borki, buni mendan yaxshi bilsa kerak Shavkat Mirziyoyevni o'zi ham, bu narsalarni amalga oshirish uchun so'z erkinligi bo'lishi kerak. Qolaversa Karimovni davridagi olib borilgan siyosatga siyosiy baho berilishi kerak. Chunki Karimov 25 yil davomida o'zbek xalqini yo'qotadigan siyosat olib bordi. Unga siyosiy baho bermasakan o'zbek xalqi hali qo'rquvdan chiqib ketolmaydi. Va Shavkat Mirziyoyev har qancha islohotlarni amalga oshirishga harakat qilmasin, unga ishonmaydi. Qolaversa Shavkat Mirziyoyevni oborayotgan siyosatida yuqorida aytganimdek eski tuzumni yangilashga bo'lgan harakatdan o'zi ham bezillab qoladi bir yillik yilda. Bu bilan yakka o'zi butun boshli sistemani amalga oshiramaydi. Lekin harakat qilyapti.
Harakat qilyapti, mana so'z erkinligi yo'q deyapsiz.
Harakat qilyapti islohotlar.
Bu odam Shavkat Mirziyoyev eng yuqori lavozimli odamlar, Rustam Azimov bosh vazir o'rinbosarlari yoki Ulug'bek Ro'ziqulovlarni tanqid qilyapti. Mana eshitib ko'raylik.
Lekin siz ham bosh vazir o'rinbosarisiz. Siz ham kabinetda o'tiribsiz, majlisda o'tirasiz, chiroyli bo'lib hammalaring aravan tortish bo'yicha hech kim avtoprom dabdala bo'lgan bironta sohada o'zgarish yo'q. Shuning uchun Ulug'bek Umidlar, siz yosh rahbar bo'lib qolib, bu lavozimni buni qadriga yetmayapsizsak to'g'ri bo'ladi. Qadri degani odamlarni bu juda katta ehtiyoji. Sizni katta-katta sohalaringizda agar avtomobillarni Rossiyaga bo'lmasa, Ukrainaga sotish kerak, Ukrainaga bo'lmasa, kechirasiz, men sizni nima uchun Pokistonga yuboryapman ertaga ham. Borib so'rma, otang yaxshi, onang yaxshi deb mashinani olib borish kerak ertaga. To'ldirish kerak. Har bir mashina u ishchi joy, har bir mashina sotilgan valyuta u. Nimaga o'zingizni qiynamaysiz? Sizda hamma vakolat bor. Bironta odamni men ko'rmayman o'zlaringni yondirganlaringni. O'sha bizni transformator butun O'rta Osiyoga sotilardi bir paytlar. Uni hozir mavqeini shunday qilsa bo'ladi. O'rtoqlaringiz bor Koreyada, Xitoyda, likkillab davlat chegaraga borib kelasizlar hammasaring. Bizga o'xshab Arnasayga bormagan kishilar, faqat davlatma davlat yurgansizlar. Bitta narsa olib kelmaganlar kishilar.
Demak, fe'lan Shavkat Mirziyoyev 25 yillik Islom Karimovni ekonomistik, ya'ni iqtisodiy siyosatini tanqid qilyapti. Ota Nazar aka, men sizdan so'ramoqchi edim. Va hech kim yonmayapti. Xuddi anu mana she'ri bor ediku Nozim Hikmatni, sen yonmasang, men yonmasam kim yonadi bu vatan uchun deganday gaplar aytayapti va odamga yoqyapti bu gaplar. Ota Nazar aka, to'g'ri gap emasmi aytayotgan gaplari?
Endi xuddi mana shu bo'layotgan nimalarni, o'zgarishlarni islohot deb bo'ladimi? Islohot nima o'zi? Islohot bo'lishi uchun o'zgarish qanday bo'lishi kerak? Shuni bir aniqlab olish kerak. Hamma o'zgarishlarni o'zgarish ko'p qilish mumkin. Ko'p o'zgarishlar qilish mumkin. Hamma o'zgarishni islohot deb bo'lavermaydi. Bu birinchidan. Ikkinchidan mana shu ma'muriy buyruqbozlik o'zgardimi? O'zgarmadi-yu. Faqat shakli, ko'rinishi. Avval endi faqat gap bo'lsa endi uradigan ham bo'ldi. So'kadigan ham bo'lishdi. Ma'muriy buyruqbozlik idora usuli qoldi o'zgarmasdan. Bu ma'muriy buyruqbozlik mana shu diktaturaga to'ppa-to'g'ri olib boradigan yo'l shu. Diktatura tayyorlanayapti, pishayapti diktatura.
Yo'q, Ota Nazar aka, niyat yaxshi bo'lsa, diktatura yo'li bilan islohot o'tkazgan tarixchilar bilamiz-ku. Masalan, Singapur tarixi shunaqa bo'lgan. Likvanyu o'sha avtoritar yo'l bilan islohotlarni joriy qilgan. Ba'zan o'sha ba'zi jamiyatlarda boshqacha iloji ham bo'lmaydi buni.
Endi niyat yaxshi bo'lsa deysiz, niyatni ham mezonni bor axir. To'g'rimi, noto'g'rimi mezon? Taraqqiyot nima o'zi? Taraqqiyotni mezoni bormi biron bir o'lchaydigan narsasi bormi? Biz taraqqiyot deymiz. Demokratiyani necha marta demokratlashtirishni chuqurlashtirish mumkin? Qancha har gal necha Karimov davrida ham endi ham hozir ham shu demokratiyani chuqurlashtiramiz degan maqsad qilib qo'yib buni bir taraqqiyotmi bu bo'layotgan o'zgarishlar? Islohotmi yo'qmi uni bir mezoni bo'lishi kerak axir.
Yo'q, qarangda mana aytgan gaplari mana Shavkat Mirziyoyev aytyaptiki, bosh vazir o'rinbosari o'sha avtopromni asosiy Karim paytdagi rahbarlardan biri bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulovga qarab aytyaptiki, avtoprom sohasi barbod bo'lgan, tugagan, mashinalar sotilmayapti degan gaplarni aytyapti. Karim paytida avtoprom o'sha Asakadagi zavod bu reklama qilinardi. Mana mashinalarimiz dunyoni zabt qilmoqda degan. Shu ma'noda Karim davriga tanqidiy nazar tashlanyapti. Bulardan bir xayr ko'raman. Rustamjon, mendan so'ramoqchi edim. Bir paytlar mana shu avtopromdagi problemalar, korrupsiya, mana qip-qizil o'g'ri degan gaplarni aytyapti Shavkat Mirziyoyev. O'sha gaplarni muxolifat a'zolari yoki mana bu tashqaridagi radiolardan aytilganda vatan xoini, xalq dushmani deyishardi odamlar. Endi odamlar Shavkat Mirziyoyevning bu gaplariga nima deydi endi? Oddiy odamlar o'sha.
Endi mana bu narsa haligi gapimga qaytaman yana uni ustiga bitta odamli bu oshkoralikda endi. Ikkinchidan hozirgi vaqtda siz misol qilib keltirdingiz Singapurni. Singapurni premier ministri misol uchun xalq tanlash bilan oshna og'ayni tanlashni o'rtaga qo'ygan, xalq tanlagan. Lekin oshna og'aylarni hammasini qamatgan haqiqiy korrupsionerlarini. Hozirgi vaqtda nimani ko'ryapmiz? Bizning O'zbekiston timsolida hozirgi vaqtda mana bu prezidentini Shukr Mirziyoyev ko'rayotganimiz faqat og'izda chiqayotgan gap, lekin eski korrupsioner, qotil, yana shu mashinani qizil o'g'irlarni yana joyiga olib kelib qo'yibdi. Lekin qamamayapti, lekin ko'tarib hammasini misol uchun tegiga suv quymayapti. Bular nimaki o'zi juda yaxshi biladi korrupsionerlikni, bularni qotilligini bularni. Lekin bu hozirgi vaqtda nima deydi? Singapurni misolini keltirmayapti hech qanaqasiga. Faqat safsiz, safsata bozli bo'yapti. Qolgan hamma korrupsionerlar joyiga kelyapti yana. O'shan orasida mana nima deydi? Avtopromni oldingi xo'jayini qamatib ishdan olishgan deb mana yana joyiga olib kelib qo'yishdi. Xudo xolisa. Undan tashqari Almaty qayta keldi yana nima ish qilyapti? Uni ustiga u kim bo'lgan u odam? Yana juda ko'p misollar keltiramiz hozirgi vaqtda. U Azimovni qo'yib qo'ygani endi nima deykan, o'rta men azgini qo'yib qo'yaman, sal sabr qilib turasan degan ma'noda bo'lyapti bu narsa.
Lekin tashqarida ishoralik ko'rinyapti va bir narsa eslatib qo'ymoqchiman. Aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor-da Rustam Karim. Ya'ni biror odamni hali sud qarorisiz biz o'g'ri yoki qotil deb ayblay olmaymiz. Buni eslatib qo'yishim kerak. Endi Abdusamiddan so'ramoqchiman, Abdusamid Rahmonovdan. Bugungi bor mavjud holat shunaqa O'zbekistonda. Va masalan, Shavkat Mirziyoyev tinchgina Islom Karimov liniyasini davom ettirib ketaversam bo'lardi, ya'ni esingizdami, Brejnev o'lgandan keyin Chernenko bo'ldi, Andropov bo'ldi, ya'ni o'zgarmasdan ketaverdi to Gorbachevga borguncha. Shunaqa qilib ketaversa bo'lardi, lekin o'zgartiraman deb urinishni ko'ryapmiz-ku. Abdusami? Yo'qmi buni qarasa?
Endi gap bundaki, Islom Karimovni o'zi yo'q, holatni juda ham ayanchli ekanligini his qilib turgan edi. Faqat u sistemani o'zgartirishni istamay, ha, men shu o'lganimcha tinch qo'yinglar degan ma'nodagi siyosatni olib borayotgandi. Nimaga desangiz, birinchidan iqtisodiy ahvol nihoyatda og'ir. Turbalar yorilib ketsa, avtoprom dabdala bo'lsa, u yerda mehnat muhojirlarimiz $100 sal-pal oshirib, yana uyga kelaman degan holat kayfiyati bo'lsa, agar bu foyda $100 ham foyda qila olmay qolsa, albatta qaytib keladi. Bu yerda sharoit, ishchi kuchlari, ish o'rinlari va hokazo iqtisodiy qiyinchiliklar, bu narsalarni hammasiga yuzlanyapmiz biz. Siyosatchilar ham bu narsani ko'rib turibdi. Mana Venesuela yaxshigina yashab yurgan davlat edi. $5 tushib qoldi eng kam ish haqqi. Odamlar ozib ketdi va hokazo ko'chalarga chiqishyapti, magazinlarni talab oziq ovqatni olishyapti. Ya'ni dunyoda mana shunaqa krizis holati bor. Shuning uchun hozirgi kunda haqiqiy, jiddiy qadamlarni qo'yish kerak. Birinchi o'rinda iqtisodiy erkinliklar. Mana 90-yil yilgacha Karimov yo'qotgan narsa tovar birjalari bor edi. Nima deydi? Tovar sirivoy birjalari bor edi va savdo sotiq yo'lga qo'yilgan edi. Sekin-sekin iqtisodiy erkinliklar paydo bo'lib, haqiqatda iqtisodimiz 90-yil yilda yaxshigina edi. Mana bu maktab bolalariga oziq-ovqatlar berilardi. Ekonomikada VVP yaxshi edi. Ya'ni sekin-sekin o'zgarishlar iqtisodiy masalan qishloq xo'jaligida erkinliklar berish bilan boshlanadi. So'z erkinligi nihoyatda zarur narsa. Va to'g'ri aytdilar mana suhbatdoshlarimiz Karimov siyosatiga siyosiy baho berilishi kerak. Keng amnistiya qo'llanishi kerak. Keng amnistiya qo'llanilmasa, mana yaqinda amnistiya bo'ldi, lekin qani bu siyosiy mahbuslarni ozod etilgani yoki aybsiz qamalib qolgan odamda. Mana masalan chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Bu mana soham. Diniy ekstremizmda deb ayblab ikkita tadbirkorni Buxoroda urib bo'yniga qo'yib, diniy ekstremistsan deb ha deb qo'l qo'yib, bittasi o'lgandan keyin shov-shuv bo'lib ketib, orqaga qaytishib, uni iqtisodiy ayblar bilan qamab qo'yishdi. Uni chiqarishga nima xalaqit qilyapti? Mana prezident Mirziyoyevni qabulxonasiga, virtual qabulxonasiga ular har kun yozadi.
Abdusami, endi qarangda, jamiyatda ikki xil tendensiyani ko'ryapmiz. Birinchidan eski inersiya bor. Siz aytgan narsalar o'sha eski inersiya desak, lekin mana ayni paytda bu jamiyatni o'zgartirish iddaolarini ham ko'ryapmiz. Ya'ni ishtiyoq narsalarni ko'ryapmiz. Rahbarlar
biz juda ham qo'llab-quvvatlayapmiz.
O'zgarsin deyapti, yana eshitib ko'raylik ana bitta lavhani nimadan? Mirziyoyevning o'zidan.
Juda ham yaxshi niyatlar, faqat
bir xil rahbarlarning ko'p vazifasi kelib markazga masalani tashlaydi. Mana janob Katakon jalon bu yerda palon narsa bor. Tamom boshqa masala yo'q. Asan katta bo'lib nima qilib bording yerga? Qani taklif? Ko'p kattalarda bu taklif yo'q. Xuddiki tomoshabin.
Demak, men tomoshabin emasman. Men taklif beraman va jamiyatni yaxshi tomonga o'zgartirmoqchiman, deyapti. Umuman nimaning gapi bor? Ya'ni Karl Marksning gapi shekilli bu. Faylasuflar jamiyatni turlicha talqin qiladilar, ammo hamma gap uni o'zgartirishdadir degan. Xo'sh, bugungi jamiyatni o'zgartira oladimi? Abdusami, o'sha Shavkat Mirziyoyev.
O'zgartira oladi agar haqiqatda xavf-xatarni va tahdidni, tahlikani tushunayotgan bo'lsa. Mana masalan so'z erkinligidan boshlanadi. So'z erkinligidan boshlanib va saylovlar bilan biz jamiyatni yaxshi yo'lga solamiz deb saylovlar va'da qilinadi va islohotlar boshlanadi. Haqiqatda Karimov siyosatiga siyosiy baho berilishi kerak. Amnistiya chet elda mana qancha muxolifat a'zolari bor, qancha bir tiniq fikrli insonlar bor, haqiqatda tijoratchilar bor, katta pullik odamlar bor. Shularni endi kelinglar, biz xato qilgan edik. Biz bo'ynimizga oldik bu narsani, xato edi. Mana endi rivojlantiramiz deb sekin erkinliklarni berilishi bilan erkinliklar shubhasiz konstitutsiyada berilgan, lekin konstitutsiya amal qilmaydi. Tadbirkorlar qamalib yoki tadbirkorni militsiya bo'limida urib o'ldirilishi holatlari mana yaqinda ham bo'lyapti bu narsa. Siz aytgandek inersiya va sistemani o'zgartirmagani yana o'sha holatlarni qilyapti. Bundan tashqari odamlar o'zlarini yoqib yuborish holatlari bo'lyapti. Huquq muhofaza qiluvchi insonlar o'zlarini o'ldirib qo'yishyapti. Hokimlar bu narsani yoritmasak, mayli yecholmaymiz birdaniga, lekin yoritmasak nima degan gap bu? Agar birgalashsak bu uchun qonunlar qabul qilinishi kerak. Militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilindi, muzlatib qo'yildi. Mana vizalar ochilib, mamlakatlardan odamlar keladi deyildi, muzlatib qo'yildi. Tojikistondan kelayotgan reys muzlatib qo'yildi. Nimadan qo'rqayapmiz? Endi qo'rqadigan holat qolmadi. Faqat rivojlanish va dunyo tajribasiga tayanib, dunyo davlatlari qanday rivojlangan bo'lsa, xuddi o'shandaygina rivojlana olamiz. Mana bu ma'muriy buyruqbozlik bilan emas. Bu narsani ochiq o'zimizga aytishimiz kerak. Faqatgina tanqid qilib o'zgarishimiz kerak, yonishimiz kerak, yonib yashash kerak. Ne sizda bo'lsa Karimov ham gapiradi. Rosa ko'p.
Abdusami Rahmonov fikrlari edi. Akbar Alvorovdan so'ramoqchi edim. Akbar aka, mana birlik xalq harakatini faol sifatida Shavkat Mirziyoyevga bir ariza yozdingiz-a, O'zbekistonga qaytib boray, hissamni qo'shay mana shu islohotlarga deb. Javob keldimi sizga?
Javob kelgan.
javob keldiki, shunday o'zgarishsiz Andijon viloyat prokuroriga jo'natilgan, Andijon viloyat prokuroridan xullas kelgan hech narsa o'zgarmasligi haqida xat kelgan.
Mirziyoyev O'zbekistonni selektor orqali isloq qilmoqchimi degan mavzudagi qurultoy eshittirishini to'la ravishda internetga yuklaganmiz. Internetdagi manzilimizda to'la o'qishingiz mumkin.
Ozodlik eshittirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting.